Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 10-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնում է Մոսկվա։ Սկանդալային զարգացումներ Գյումրու համալսարանում։ Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևը հայտարարում է, թե ամերիկյան նոր պատժամիջոցները կարելի է որակել որպես պատերազմի հայտարարում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել մարտի 1-ի գործով կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան այսօր մեկնել է Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև վաղը մասնակցելու է մերձմոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում կայանալիք միջազգային բանակային խաղերի փակման արարողությանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները խստացնելու Վաշինգտոնի հայտարարությունը կարելի է դիտարկել որպես տնտեսական պատերազմի հայտարարություն, և այդ պատերազմին անհրաժեշտ է արձագանքել քաղաքական, տնտեսական անհրաժեշտության դեպքում նաև ուրիշ մեթոդներով, կամ չատկայի թերակղզում հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն Սկրիպալների թունավորման համար, դրանից բացի մի խումբ սենատորներ ևս նոր պատժամիջոցների օրինագիծ են ներկայացրել։ Կրեմլը այսօր հայտնել է, որ Կասպյան 5 երկրների ղեկավարները օգոստոսի 12-ին Ղազախստանի Ակտաո քաղաքում կայանալի գագաթաժողովում ստորագրելու են Կասպիցի կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը։ Նախկին միության փլուզումից հետո ավելի քան 2 տասնամյակ քննարկվող այս հարցի շուրջ միջև հիմա չէր հաջողվում համաձայնության հասնել։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը 3 Պենտագոնում ներկայացրել է 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների տիեզերական ուժերի ստեղծման պլանի մանրամասները, ասելով, որ դրանք կդառնան ամերիկյան զինված ուժերի 6-րդ ստորաբաժանումը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի խոսքերով տիեզերական ուժերը խիստ կարևոր տարր է Ռուսաստանին և Չինաստանին հակազդելու համար։ Բելարուսի քննիչները երեկուշ երեկոյան հայտարել են, որ ազատ են արձակվել այս շաբաթ ձերբակալված բոլոր լրագրողներին, ովքեր կասկածվում էին պետական Բելտա լրատվական գործակալության համակարգչային ցանցերը կոտրելու և ապօրինի տեղեկություններ քաղելու մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Տավուշի մարզում է, նա այնտեղ մեկնաբանել է բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում վերջին քաղաքական սկանդալային զարգացումները կապված պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հետ։ Նա ընդգծել է, որ ապրիլյան հեղափոխության իմաստը ժողովրդին իշխանությունը վերադարձնելն է, այժմ ժողովուրդը ստացել է այդ իշխանությունը իրականացնելու հնարավորություն, և հենց մարդիկ տեղերում պետք է իրենց վրա վերցնեն պատասխանատվությունը։ Վարչապետի այցին հետևում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան սկսեց իր պաշտոնական այցը Տավուշի մարզում, նա րոպեներ առաջ ավարտեց Բերդհամայնքում իր հանդիպումը բնակիչների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ այդ հանդիպմանը անդրադառնալը, ասեմ, որ այդ հանդիպումից հետո վարչապետը 2 հարցի պատասխանեց, ավելի կոնկրետ խոսելով ազատության հարցին, թե ինչպես կարձագանքել Լավրովի նախորդ շաբաթարված հայտարարությանը, որ նոր կառավարությունը շեղվել է իր ուղուց և քաղաքական հետապնդում է իրականացնում, վարչապետ Փաշինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանում այժմ նոր իրավիճակ է և բոլորը, այդ թվում մեր Ռուսաստանի գործընկերները, պետք է դրան ադապտացվեն։
Գիտեք, սա կարծում եմ նոր իրավիճակ է, մենք բոլորս պետք է այդ իրավիճակին ադապտացվենք, այդ թվում Ռուսաստանի մեր գործընկերները, այդ թվում մենք, այնպես որ ամենը նորմալ է,
կարծում եմ ասում եմ ձեր հանրահավաքը հայտարարեցիք անմիջապես այդ հայտարարության կապված է
այսպես։ Հանրահավաքը կապված է 100 օրվա հետ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղղեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ, մեջբերվեց Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը, որը նշել էր, որ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, վարչապետն ասաց, որ ի պաշտոնը այդպես չի կարող արձագանքել, քանի որ դա ունի գուցե ճնշում դիտարկվի որպես նախաքննական մարմնի վրա, բայց միևնույն ժամանակ արդյոք հայտնեց, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի այդ հարցի պատասխանը։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ ես այսօր այդ թեմայով որևէ մեկնաբանություն անեմ, որովհետև ցանկացած մեկնաբանություն կարող է մեկնաբանվել եւ դիտարկվել որպես միջամտություն, ազդեցություն գործի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի այդ հարցի պատասխանը։
Իսկ արդեն Բերդ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տեղի ունեցավ քաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթի ընթացքում նշեց, որ այնիշ կատարվեց մայիսին Երևանում, դրանք վերջին 20 տարում քաղաքացիները չէին հավատում, բայց դա տեղի ունեցավ, քանի որ բոլորը մի պահի հավատացին եւ բոլորի ջանքերով կարողացան քաղաքական փոփոխությունների բերել։ Նշեց նաեւ վարչապետը, որ հիմնական խնդիրները համանամերտ համայնքի շարունակման կառավարության կենտրոնում մնալ, նշեց, որ այստեղ բազմաթիվ բարեգործություններ են եղել, բայց ասաց, որ կառավարության գերխնդիրն է բարեգործությունները փոխարինել աշխատանքով, այսինքն ըստ վարչապետի կարող է բարեգործությամբ օգնել գյուղացուն, բայց դա նրա առօրյական խնդիրները միայն կլուծի։
Ես գիտեմ, որ այսօր հնարավորությունները սահմանափակ են, լիքը հարցեր կա, որ լուծված չեն, բայց ես ձեզ ուզում եմ մի բան խնդրել, հաղթահարեք հոռետեսության տրամաբանությունը, չհավատակ ոչ մեկին, ով կասի, որ չի ստացվելու, երկիրը երկիր չի դառնալու, սախսուտա, ամեն ինչ ճիշտ է եւ ճշմարտությունա, այնից որ դուք տեսնում եք իրականությունը, եւ իրականությունը այն է, որ դուք հաղթել եք, եւ իրականությունն այն է, որ դուք հաղթելու եք, եւ իրականությունն այն է, որ դուք ձեր հայրենիքում պետք է ապրեք որպես հպարտ, արժանապատիվ եւ երջանիկ քաղաքացի։
Համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումից հետո նաև վարչապետը առանձին հանդիպում ունեցավ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչների հետ, հիմնական ուզող հարցերը համայնքի խոշորացումից հետո խնդիրներն էին, վարչապետն ասաց, որ այդ հարցերը նույնպես ուշադրության կենտրոնում են եւ շարունակեց իր այցելությունները, այսպես մենք նույնպես ճանապարհին ենք, ասենք որ մինչեւ 3 ժամը 20:00-ը վարչապետը նախատեսում է մի շարք համայնքներում լինել, հաջորդ մեր կանգառը կլինի Ոսկե պար համայնքում, այնտեղ նույնպես նախատեսված է, որ վարչապետը կհանդիպի համայնքի բնակիչների հետ։
Տաուշի մարզից հաղորդեց Սիսակ Գաբրելյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդիրը։ Երեկվա երկարատև նիստը հետաձգվել է, հավանաբար առաջիկա ժամերին որոշում կկայացվի, եթե իհարկե նիստը նորից չհետաձգվի։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները եւ աջակիցները հավաստիացնում են, որ կալանքի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ երկրորդ նախագահը փախուստի չի դիմի, չի փորձի ազդել հետաքննության վրա եւ Պորինի քայլերի չի դիմի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այս պահին շարունակվում է պաշտոնացող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կալանքը, որպես խափանման միջոց կիրառելու առաջին Ադյանի դատարանի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոքի քննությունը, արդեն մոտ 1 ժամ ինչ սկսվել է դատական նիստը, այն անցնում է, հիշեցնեմ, դրամփակ եւ այն մեկնարկել է 3 եւ այսօր շարունակվում է։ Ըստ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանի հետաձգման պատճառը այն է, որ գործը մինչեւ հիմա նվում էր եւ վերջ չեր ավարտը եւ շատ փաստարկներ պետք է ներկայացվեն երկու կողմերից։ Այս պահին մեղադրանքի կողմն է վերաքննիչ բողոքների վերաբերյալ իր առաջարկությունները ներկայացնում։ Ասաբաները այսօր դատարան մտնելիս լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեցին ասել, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր եւս երույթով հանդես կգա, պատճառաբանելով, որ այդ ամենը կախված է նրանից, թե ինչպիսի փաստարկներ կբերի մեղադրական կողմը այսօր։ նաև հիշեցնեմ, որ 3 փաստաբան Հայկ Արոմյանը Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքը որակել էր փայլուն եւ կարծում էր, որ իմաստ ունի Քոչարյանի ասացի մի զգալի մասը հրապարակել։ Ես հիշեցնեմ, որ վերաքննիչ դատարանում քննվում է 2 միջնորդություն, մեկը առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը բեկանելու եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջով, մյուսը վերջերս գործին միացած փաստաբան Հայկ Արոմյանի միջնորդությունն է կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի 4 տասնյակից ավելի պատգամավորներ երաշխավորություն են ներկայացրել դատարանին, նրանցից եւ ոչ մեկը այսօր էլ երեկել շենքի բակչի եկել եւ բողոքի գործողություններ չեն եղել։ Իսկ բողոքի ակցիա այսօր դատարանի շենքի բակում արեց Երևանի ավականու երկիտյանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոսյան Քոչարյանը, նաև նրա հիմակի Սոնա Աղայանը պաստառով Քոչարյանի մերբերման պաստառը Քոչարյանի տեղը բանտախցում է, եկել էին դատարանի շենք, պահանջում էին, որպեսզի մտնեն դատարանի շենք, ներկայգտնվեն նիստին, սակայն ինչպես ասեն ասոցիային դրմփակ է, Փոսյանյանի եւ նրա գործընկերը չմիայն հաջողվեց մուտք գործել դատական շենքի նախասրահ եւ այնտեղ փորձեցին այս ողքի ակցիան իրականացնել, մի քանի պաստառ պահելով եւ պատերին ոչ թե փակցնելով, այլ այսպես ձեռքով պահելով։ Երկիտյանի խմբակցությունը բողոքի ակցիան շարունակեց նոր էլեմենտով։ Աստիճաններ բերեցին քաղաքացիական ներկայացուցիչները, դեղադրեցին դատարանի բակում, փորձելով աստիճանների վրայից նայել, թե ինչ է տեղի ունենում դատարանում, դատական նիստի ընթացքն էին փորձում հետևել, հիշեցնեմ, որ նիստը դրմփակ է, սակայն ինչպես հետո մեզ հետ զրույցում ասաց քաղաքացիական անդամ Սոնա Աղայանը, ոչինչ չէր երևում, նրանք ուղերձով հանդես եկան եւ իրենց խոսքն ուղեցին Ռոբերտ Քոչարյանին։
Պրիվետ Ռոբ, ինչպես է, հուսանք որ հարմարավետ եք ձեզ զգում Մեղածյալի աթոռին նստած։
Քո տեղը գիտես որտեղ է, Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկն է, այնտեղ քեզ են սպասում մարդիկ սրտատրով։ Ռոբ,
պրիվետ Ռոբ, քանի որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության մի խումբ քաղաքացիներ ուզում են տեսնել, որ իրականում դուք այսօր նստած եք Մեղածյալի աթոռին եւ իրավացիորեն մեղադրվում եք մի շարք արարքներում, իհարկե ձեր մեղադրանքները հնարավորինս ավելին են, ցանկանում ենք համոզվել, որ դուք այսօր իրականում գտնվում եք այս դատական նիստերի դահլիճում եւ իրականում գտնվում եք Մեղադրյալի աթոռին։ Ինչպես կարող ենք համոզվել? Կարող եք մոտենալ պատուհանին, եթե ձեզ թույլատրեն դատական կարգադրիչները, եւ գոնե ձեռքի մի շարժումով ասեք, որ դուք իրականում այդտեղ եք, որպեսզի մենք կարողանանք բոլորս միասին ձեզ ասել. Պրիվետ Ռոբ, հարմար է Մեղադրյալի աթոռին նստելը։
Ես նաև ավելացնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի արյունալ իրադարձությունների գործով ներադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, եւ հունիսի 27-ին էր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընդունել կալանավորումը։ Նախին նախագահը եւ նրա շահերի պաշտպանները պնդում են, որ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Դատական իսկը շարունակվում է, փաստաբանները դժվարանում են ասել, արդյոք այն այսօր կավարտվի եւ արդյոք որոշումը կհրավարվի այսօր։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնում է Մոսկվա։ Բացի ուղևորության ծրագրով նախատեսված միջոցառումներից, նախարարը հավանաբար բազում հարցեր կքննարկի ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Ահա առավել կարևոր թեմաները՝ զենք և փոխադարձ վստահություն։ Ռուսական քաղաքական շրջանակներում և իշխանամետ մամուլում ապրիլյան հեղափոխությունից ու հատկապես մարտի 1-ի գործը օրակարգ վերադարձնելուց հետո որոշակի նյարդայնություն է նկատվում հայկական կողմը, թերևս կփորձի փարատել ռուսների կասկածանքները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր ժամանում է Մոսկվա, նա մասնակցելու է Վաղամերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում կայանալիք միջազգային բանակային խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությանը և մի շարք երկում հանդիպումներ է ունենալու այստեղ Մոսկվայում։ Սա հայաստանցի բարձրաստիչան պաշտոնյայի առաջին այցն է Մոսկվա Լավրովի հայտնի հայտարարությունից հետո։ Հիշեցնեմ, հուլիսի վերջին Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրոյի դեմ հարուցված քրեական գործը հայտարարել էր, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Այս հայտարարությանը հետևել էր Կոմերսանտում հրապարակված ծավալուն հոդվածն այն մասին, թե Մոսկվային զայրացրել են հայաստանյան զարգացումները և հատկապես ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, և հարցականի տակ է նոր 100 միլիոն դոլարի վարկի դիմաց Հայաստանի նոր սպառազինություն տրամադրելու հարցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը, սակայն անցած շաբաթ Հայաստանում հերքել էր այս տեղեկությունը, հավելելով, որ ամեն ինչ ընթանում է ըստ նախնական պայմանավորվածության։ Դա ստույգ տեղեկություն չէ, ես դա չեմ հաստատում, ասել է ռուս գեներալը պատասխանելով ազատության հարցին։ Հարցին էլ իսկ վարկի մասով դուք ինչ տեղեկություն ունեք, արձագանքել էր, ամեն ինչ աշխատում է։ Անցած շաբաթ ասել էր Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչդեռ սկանդալային բացահայտումները, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում, շարունակվում են։ Խոսքը նախորդ վարչակարգի օրոք տեղի ունեցած մեքենայությունների մասին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս մանրամասներ չի հաղորդում, թե որ ընկերություններն են տարիներ շարունակ խոշոր չափերով յուրացումներ կատարել զինված ուժերի համար նախատեսված մատակարարումներից։ ԱԱԾ-ն 3 երեկոյան հաղորդեց, որ քրեական գործ է հարուցել։ Ըստ հաղորդագրության, պարզվել է, որ 2009-ից մինչև 2017 թվականները Հայաստանում գործող շուրջ 10 առևտրային կազմակերպություններ Պաշտպանության նախարարության հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն պարտավորվել էին բանակին մատակարարել ավելի քան 10 միլիարդ դրամ կազմող տարատեսակ ապրանքներ և սպառազինություն։ Այդ տարիներին Պաշտպանության նախարարներն էին Սեյրան Օհանյանը և Վիգեն Սարգսյանը։ Գործը հարուցվել է վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով օգնական Արեն Մկրչյանի կողմից հայտնաստվյալների և տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա։ Իրավապահները պարզել են, որ այս մատակարարող ընկերությունները առանց հիմնավոր պատճառների խախտել են պայմանագրերով սահմանված ժամկետները և մինչև հիմա չեն մատակարարել պայմանագրերում նշված ապրանքները կամ էլ մատակարարել են ցածր արժեք ունեցող անորակ ապրանքներ։ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի նախագահ Արտակ Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, տարիներ շարունակ իրենց և գործընկերների բացահայտում նողված են եղել ռազմական գերատեսչության ոլորտում տարատեսակ ապրանքների գնումներին, բայց սպառազինության վերաբերյալ տեղեկություններ չեն կարողացել ստանալ, քանի որ դա հանդիսացել է ռազմական գաղտնիք։ Չլիներ կառավարության քաղաքական կամքը, այս բացահայտումը չէր լինի, ասում է փորձագետն, ով միաժամանակ այս վարչապետի հասարակական հիմունքներով խորհրդականն է։
Մեր ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ ինչքան այդ բյուջե, հա, կամ գնումների ըստ դրամագումարը, հա, ինչքան մեծ է եղել այդ դույլի մեջ, այնքան ծակը չռացել է, ինչքան փոքր է եղել համատաբար փոքրիկ արվակներ են հոսա։ Այսինքն այս առումով ակնհայտ է, որ պաշտպանության նախարարությունում կար համակարգային, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկեր եւ ոնցորթ է այս ուսումնասիրությունները ամրապնդում են այդ եզրակացությունը։
Փորձագետն ուշադրություն է դարձնում հատկապես սպառազինության մատակարարման ոլորտում թերացումներին, դրանք արժեցել են զինվորի կյանք, պնդում է Մանուկյանը։
Այս բացահայտումները եւ այստեղ արձանագրված անարդյունավետությունները արժեցել են զինվորի կյանք, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք, որ սպառազինությունները անորակ, հա, կամ նման կարգի հոդվածում, նման կարգի մեղսագրում ենք դնում, սա արդեն իսկ նշանակում է, որ սա անուղակյորեն ազդեցել է, եւ երբ որ ասում ենք, որ այստեղ ի տարբերություն այլ ոլորտի չարաշահումները կամ անարդյունավետությունները դրանք արժան զինվորի կյանք, այս դեպքում ուղակյորեն դրան կարահանգեցնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սկանդալային զարգացումները Գյումրու համալսարանում շարունակվում են։ Նախին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ով, հիշեցնենք, հանրապետական օրենսդիր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է, փորձում է դատական կարգով վերականգնել պաշտոնը, մինչդեռ իրավապահները նրան խարդախության մեղադրանք են ներկայացրել, ընդունել են կալանավորելու որոշում և հետախուզում հայտարարել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քրոջ Անահիտ Ֆարմանյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Անահիտ Ֆարմանյանը ներգրավում է որպես մեղադրյալ, առանձնապես խոշոր չափի խարդախության մեղադրանքով։ Դատարանը նրան կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 2012-2016 ուսումնական տարին ների ընթացքում շրջանավարտներին հատկացվող դիպլոմները եւ դրանց միջուկները պատվիրելու եւ հատկացնելու պատրվակով 3529 շրջանավարտից խաբեությամբ գումար են վերցրել, թեև այդ նպատակով գումարը դուրս գրված եղել։ Նախնական տվյալներով հափշտակված գումարը կազմում է 19,409,500 դրամ։ Անահիտ Ֆարմանյանի շահերի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը ազատության հետզրույցում ասաց, որ իրենք մինչ այժմ պաշտոնապես չեն ստացել, թե նախաքննական մարմինն ինչի մեջ է մեղադրում Ֆարմանյանին։ Մամուլից է տեղեկացել մեղադրանքի մասին։
Ընդհանուր ասելով, այս խաբախության մեջ է մեղադրվում, ապա բացարձակ աբսուրդ է, որտեղ խաբախությունը ենթադրում է, որ անձը պետք է դրամական միջոցները վերցնի իրեն, որովից է գործողությունները ոչ օրինական ճանապարհով դրամական միջոցներ վերցնի, ինչը բացառվում ատիկի Ֆարմանյանի դեպքում, նման որևէ գործողություն չի կատարվել։ Ավելի մանրամասն օրենսդրությունը ողանդակությունը հասկանանք, թե ինչ դրդապատճառներով նման մեղադրանք առաջադրվել, ապա ավելի հստակ առաքելություններ կներկայացվեն։
Հովանես Խուդոյանը տարօրինակ է համարում, որ ոչ միայն չեն ծանոթացել մեղադրանքի մասին, այլ նաև որ դատարանը քննել ու բավարարել է կալանքախափանման միջոցընտրելու միջնորդությունը։
Ոչ միայն նիստին ներկայացած չեն եղել, նաև տեղեկացված չեն եղել, որ առասարակ կալանաման հարցը քննարկվում, ու տեղեկացված չեն եղել, որ մեղադրանք առաջադրվում, առասարակ որտեղ ինֆորմանյանը ունի մեղադրելի կամ կասկածելի կարգավիճակ, ինչը տարօրինակ է։
Ինչ վերաբերում է հայտարարված հետախուզմանը, պաշտպանը այնևս անհասկանալի որոշում համարեց, քանի որ Ֆարմանյանը վարույթն իրականացնողներին տեղեկացրել է, որ որոշ ժամանակով բացակայելու է եւ վերադառնալու է։
Գտնվում է Ռուսաստանի գաշնությանը եւ վերադառնալու Ռուսաստանի շրջանավարտը։
Խուդոյանը ասաց, որ կբողոքարկեն մեղադրանքի ու խափանման միջոցի որոշումները։
Միանշանակ միջոցը ստացանք շատ կարճամ գետում բողոքներ կրացրելու։
Անահիտ Ֆարմանյանի եղբայրը Սամվել Ֆարմանյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ փաստաբանների կողմից տեղեկությունները պաշտոնական ճշտման փուլում են։ Մինչև լուրի պաշտոնական խողովակներով ճշտումը իմ կողմից որևէ արձագանք եւ քաղաքական գնահատական չի լինելու։ Ավելորդ է ասել նաեւ քրոջս կողմից, ով հարուցված քրեական գործի հետ կապ ունի այնքանով, որքան իմ հարազատ քույրն է։ Այս մասին դեռ շատ ենք խոսելու։ Պատգամավորն հավելել է. «Ողջամտությունը, տղամարդկությունն ու հայրենասիրությունը ավելի շուտ կարող են մտազոկորտվել այս կրկեսի նախաձեռնողների ու կատարողների ազգանունների, անկախ իրենց քաղաքական ու այլ երանգներից, քան հանցագործություն եզրույթը Ֆարմանյան ազգանվան հետ»։ Խոստացել է արձակուրդից վերադառնալուն պես ասուլիս հրավիրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային զարգացումներից առանձնացնենք ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները։ Ամերիկացիները սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ ասում է, թե դա ևս կլինի տնտեսական պատերազմի հայտարարում։ Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին ռուբլին շարունակում է սրընթացանկում արձանագրել։ Առավոտյան արդեն 1 դոլարը հասել է 67 ռուբլու, առաջին անգամ վերջին 2 տարվա մեջ, եւ սա այն դեպքում, երբ միջազգային բորսաներում նավթի գները աճում են։ Սա կարելի է որակել որպես Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատերազմ, այսօր ասել է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սպառնալով պատասխան քայլեր ձեռնարկել նահանգների դեմ։
Եթե նոր պատժամիջոցների շարքում արգելանք դրվի բանկերի վրա կամ արգելվի այս կամ այն արժույթի օգտագործումը, դա շատ ուղիղ ու բառացի կարելի է որակել որպես տնտեսական պատերազմ, եւ այդ պատերազմին անհրաժեշտ կլինի արձագանքել տնտեսական քաղաքական անհրաժեշտության դեպքում այլ միջոցներով։
Խրիմի բռնակցման եւ ամերիկյան ընտրությունների միջամտելու համար ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներից հետո 3 պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե նոր սահմանափակումներ է մտցնում Ռուսաստանի դեմ։ Այս անգամ նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Բրիտանիայի տարածքում նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Նոր պատժամիջոցների առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի արդեն օգոստոսի 22-ից։ Վաշինգտոնը սակայն սպառնում է ավելի կոշտ ու ցավագին քայլեր, եթե Մոսկվան թույլ չտա միջազգային փորձագետներին ստուգել, արդյոք երկրի տարածքում քիմիական եւ կենսաբանական զենք կա։ Ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ եթե Մոսկվան մերժի այս պահանջը, Վաշինգտոնը կարող է արգելել Աերոֆլոտի չվերթները դեպի նահանգներ, սահմանափակել արտահանման եւ ներմուծման ծավալներն ու այլ ավելի իջեցնել դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը։ Ամերիկյան վարչակազմից բացի մի խումբ սենատորներ էլ կոնգրես են ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրենց նախագիծը, որն առաջարկում է արգելափակել ռուսական բանկերի դոլարային հաշիվները, սահմանափակել ռուսական պարտատոմսերի հետ գործառնությունները, Ռուսաստանն էլ ճանաչել որպես ահաբեկչության հովանավոր երկիր։ Ակնկալվում է, որ այս առաջարկները քննարկման կդրվեն աշնանը, երբ ամերիկյան օրենսդիր մարմինը վերադառնա ամառային արձակուրդից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն, այսօր արդեն խոստովանել է. Տնտեսության վիճակն արդեն իսկ լավ չէ, և մինչ այդ մտցված սահմանափակումները զգալիորեն նվազեցրել են Ռուսաստանի տնտեսական հզորությունները։
Վերջին 100 տարվա ընթացքում մեր երկիրը եղել է պատժամիջոցների մշտական ճնշման ներքո։ Ինչի համար է դարվում, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն միջազգային դաշտում գործող հզոր մրցակիցների շարքից։
Արձագանքելով վարչապետի այդ հայտարարություններին, Յաբլոկա կուսակցության ներկայացուցիչ Բորիս Վիշնյովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկանի իր բլոգում փաստել է. 4 տարի առաջ ռուսաստանցի չինովնիկներն ու պատգամավորները շատ խիզախ էին եւ ընդհանրապես չէին վախենում պատժամիջոցներից։ Ուրախ զվարթպնդում էին, թե մտահոգիչ որևէ բան չկա եւ այդ սահմանափակումներից Ռուսաստանի տնտեսությունը միայն կշահի։ Հայտնի դերասանները «Մի զվարճացրեք մեր Իսկանդերներին» գրառումներով վերնաշապիկներ էին հագնում։ Անցել է 4 տարի։ Ռուսաստանի բնակության իրական եկամուտները նվազել են 12%-ով, գնաճը հասել է 37%-ի, ռուբլին սրընթաց անկում է արձանագրում, ինչը ենթադրում է, որ գներն էլի են բարձրանալու։ Հիմա ինչ, ձեր Իսկանդերները դեռ ծիծաղում են, հարցնում են Դիմադիր Վիշնևսկին ընդգծելով. Սա այն գինն է, որ ռուսական տնտեսությունը վճարում է ռուսական քաղաքականության, Սիրիայում եւ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի, պատժամիջոցներից տուժած Պուտինի ընկերներին բյուջեից փոխհատուցելու եւ երկիրը միամրոցի վերածելու դիմաց, որտեղ շարունակ աճում է հլու հնազանդ զինվորականների թիվը, իշխանությունը ժողովրդից պաշտպանելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում մարտի 1-ի քրեական գործով նոր զարգացումներն են։ Առաջին ԵՄԿ-ի մեկնաբանը գրում է. Հովիկ Աբրամյանի ներգրավումը լիովին փոխում է մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքը եւ այսպես ասած համալիր բովանդակությունը։ Բան այն չէ, որ Աբրամյանի ներգրավումն անսպասելի էր, թե շատերը կկասկածեին, որ նա ինչ-որ առնչություն կարող էր ունեցած լինել այդ գործին։ Աբրամյանը եղել է համակարգի առանցքային դեմքերից մեկը եւ ոչ մի զարմանալի բան ոչ միայն չկա այդ համակարգի համար առանցքային դրվագներից մեկում նրա մասնակցության մեջ, այլ թերևս տարօրինակ կլիներ հակառակը։ Այդ դեպքում ինչ ընթացքի եւ համալիր բովանդակության փոփոխության մասին կարող է լինել խոսքը։ Նախ Ռոբերտ Քոչարյանից հետո գրեթե համընդհանուր ակնկալիքում Սերժ Սարգսյանն էր, եւ ընթացքին հետևողների թերևս գերակշռող մեծամասնությունը սպասում էր, որ հաջորդ հարցակնվողը լինելու է Սարգսյանը։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի փոխարեն իրավապահների թիրախումման սպասելիորեն հայտնվում է Հովիկ Աբրամյանը, ինչն առնվազն վկայում է մի բան, որ քննությունն ընթանում է այսպես ասած ասիմետրիկ դրամաբանությամբ։ Ըստ այդմ ինչ շատերը, այդ թվում իհարկե ոչ միայն հանրությունը, այլև այսպես ասած շահագրգիռ սուբյեկտները ներկայումս փորձում են կռահել, թե որն է լինելու հաջորդ թիրախը, քննությունը շատ հնարավոր է ընթանում է արդեն հերթական անսպասելի ուղությամբ, գրում է առաջին ԵՄԿ-ը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանում ՀՀԿ-ի իշխանության տարիներին աներևակայելի չափերի հասնող կոռուպցիոն մեխանիզմների մասին բացահայտումները վաղուց արդեն որևէ մեկի համար զարմանալի չեն։ Թավշյա հեղափոխության հաջորդ հատամիսներին պարզվեց, որ ՀՀԿ-ի իշխանության տարիներին Հայաստանում կոռուպցիան եղել է բոլոր ոլորտներում անխտիր, եւ ԱԱՑ նոր բացահայտումը պետք է որ նորություն չլիներ, բայց այստեղ կա մի ուշագրավ պահ։ Սերժ Սարգսյանն իր նախագահության օրոք բարբերաբար խոսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ընդ որում նա մի քանի անգամ առանձնահատուկ ուշադրություն էր հրավիրել պաշտպանության նախարարության գնումների ոլորտում կոռուպցիոն դրսևորումների անթույլատրելիության վրա։ Հիմա ԱԱՑ-ի նոր բացահայտումները վկայում են. Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականներից հետո ՊՆ-ում ու ընդհանրապես պետական կառավարման մյուս բոլոր օղակներում կոռուպցիոն երևույթները ոչ միայն չեն նվազել, այլ ընդհակառակը թալանը եւ չարաշահումներն ավելի կատաղի բնույթ են ստացել։ Ասել է, թե խորհրդակցությունները եղել են պարզապես ձևական։ Նախկին իշխանությունները մի կողմից հրապարակային խոսել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, մյուս կողմից շարունակել անխնա թալանը, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։